Radio Okapi. Okapi.
Baton mingi ya ndakala mpembisi ya kukauka ya pwete kwenda na mbanza Mbujimayi lenda kubeba na njila ya Masini kati ya bambanza kami na mpe mwene ditu minkiti bakwa ya Bimaina ke lomba na bamfumu kusajisa bao samu na kunata Bimaina atana mwene ditu samu timbongo na bao kubeba ve. Kompani ya avion Kenya Airways mebaka lukano ya kukanga mielo na yao na mbanza Kisangani ngonda iya kaka na kuzibula yao Kikuma mbongo kekota mingi ve na sanduku na yao. Mabengi kela ndakana na kubuta bonso buboku awa na bwala kifumu Kinshasa ya umebwela madiaka mingi ya kuluta ina mevu andaka na mvula meluta nsangu ya imendi mamampe na mosi ya bantwadisi ya kompani OVD. Batata na ba mama mbote na beno nyonso mene kuzwa ntangu ya kulanda bansangu ya inandinga Kikongo. Baton mingi ya bima ya minkiti zola katinda na mbanza Mbujimayi kuna na kizunga ya Kasai Oriental bima ina lenda kubeba na kutoku pola na nzila ya Masini kati ya bambanza kamina na kizunga ya Katanga tina mwene ditu na kizunga ya Kasai Oriental bima ina kele madi ya bonso kala tibambiti ya kukauka ya katukaka na mbanza Kalemi kubanda bangonda zole na yao bambisi yai ndakala timbisi ya kukauka ke monana diaka mingi ve na zandu ya Mbujimayi minkiti banko bambisi yai ke lomba ke lenda beba kele lomba na bantwadisi ya kizungati ba usadisa ba usamu bima ina kuma na mwene ditu samuti ba uvidisa mbongo mingi ve beno landa kimbangi ya mosi kati ya minkiti yai mbuta Emmanuel Lumbema Nkashama kene na kinzonzolo ya Emmanuel la meji wa Kabedi.
Nous avons envoyé de la marchandise.
Beto kindaka bima na beto akuteka ndakala na mbisi ya kukauka kubanda na mbanza Kalemi sambu ya kukwenda na Mbujimayi. Bima ina mekuma na kitanda pana Masini anataka yao mebaka pan to mebeba. Bau tindaka Masini ankaka kansi yao bakaka kaka kitini mosi ya ba Masini yanataka bima na beto. Kitini ankaka wapi kele kibeni na bima na beto mebikala kaka kuna na kitanda. Yao meluta ngonda mosi na ndambu. Mulenda tuba bangonda zole ya mvimba. Betke lomba kansi mvuto ya mbote kele ve. Beto kemo na bonso bima na beto tabeba kuna. Yao lenda kupola mpe beto lenda kubebisa mbongo ya mingi. Yao utakuwa na mbote ve samu na beto.
Sino sava nukoze buku de domaji.
Nsangu ya minkiti diaka benofana zabati na esto ya insi kuwakana kele ve kati ya nkangu ya kizunga ya Sud Kivu tinkangu ya kizunga ya Manyema samuti bantu ya minkiti bakaka lukanuti ndeke to avion kita diaka ve na nganda ya ndeke ya kama Bikenge na Manyema kansi ya ubandila kukita kaka na nganda ya ndeke ya Shabunda Lusenge na kizunga ya Sud Kivu na yao minkiti bwela diaka bantu kesalaka bilanga ya kizunga ya Manyema kele sala diaka venje tolo na Sud Kivu, bayai ya Sud Kivu mpe, kekota diaka ve na kizunga ya Manyema. Nsangu ya Jean Kasami na Nge Suzanne Zobo.
Diambu ina vandaka katuka bangonda mingi ntangu ba kwa mbongo mekubuya kusadila nganda ya avion ya kama Bikenge samu na kutelemila mutungisi ya bimvuka ya Bulamatadi ya kizunga ya Manyema. Tumwa ya nkangu ya bwala Shabunda Gilbert Ngongo mekumona pi diambu ina ntangu asalaka zietolo na bwala wakabango premier. Atubaka nde diambu ina salemaka pamba ven twadisi ya kizunga ya Manyema mekubuya nde ba kwa mbongo ya bwala Bikenge ya kizunga ya Manyema bakwenda na bwala Lusenge na sheferi ya wakabango premier na kizunga ya Sud Kivu pila ina diaka samu na bakwa mbongo ya Sud Kivu. Twadisi ya societe civile ya bwala kama kena kulomba ndeba ntwadisi ya bizunga ya izole bavwanda na masolo samu na kumanisa diambu yai yina kelenda kubebisa ngwizani ya nkangu na ndambu na andi ntwadisi ya bwala kama vwandaka diaka pina ngindu yina kaka kasi atu bakati masolo inafweti kuvwanda na ntete kati ya nkangu.
Na bunkufi kaka na ina ketala ndeke to avion beto kwenda na kizunga ya province oriental kuna kompani ya insi ya Kenya na zina ti Kenya Airways kezo la kangabulo na yao ya mbanza Kisangani kaka na manima ya ngonda iya mpamba ya kisalu bantwadisi ya Kenya Airways ketubati mbongo kekota mingi ve bantu kele mata mingi ve na ndeke yao ina ndeke ina kekuma na Kisangani kaka mbala mosi na sabala samu na ntwadisi ya kimvuka ya minkiti fake province oriental ya ke samuti bimvuka ya mbula matadi kele tungisaka mingi na nganda ya avion to nganda ya ndeke ya Bangoka. Awa na mbanza kimfumu Kinshasa nkangu kele mona wonga mingi mpamba vee mabengi kele na kubwela mabonso buboko Mabengi vandaka kiteso kama iya makumi iya nazole na mvula meluta, yamekuma kama tanu na mvula yai. Nsangu ya mimi engumba, nandinga lange Fabien Kambinzi.
À ce jour, nous avons une politique d'infrastructure.
Beto kele bubu na politiki ya kutunga, ya tasongisa beto mutindu ya beto fete kutunga, inki mpila ya kusala yau na kupesa maboko na politiki ya hii ya kutunga. Yozola tubande, yo kele na mutindu ya kusadila yau. Mtete, beto vanda kake pesa maluaku ya kutunga na kifulu mosi, na kutala kaka diambu ya kele na kisika mosi, kukonda kuzaba mbote kikuma ya diambu ina. Beto vanda kaka kenwa ni santu ya gibengi mosi, kansive na kisika ya mvimba. Kansi bubu beto kena mutindu ya kusadila yau, ya ke kusalande, beto kukotisa muntu nyonso na diambu ina, na nimande kusosa mpila ya kunwanisa kisika ina ya mvimba. Kansi inki ntangu ya beno tasadila malongi ina yonso. Malongi ya yonso ke salamaka deja. Yo kele bonso muntu ya kele na kimbefo. Yo ke bakaka mwa bilumbu na ntwala ya kubeluka. Beto mepuma na kitini ya kupesa bambutu.
Où on va passer d'un toit à la guérison.
Ina vandaka bampova ya mosi ya bantwadisi ya kompani OVD na zulu ya diambu ya mabengi ya kele bwelama na mbanza kimfumu Kinshasa. Kukatuka na mbanza Kinshasa beto vutuka na este ya insi na kizunga ya Nord Kivu ba opeji makumi zole na nana mene silaka mazono na Ruchuru na kusala kisalu na bao na mutindu ya kufuanakana Ruchuru kele na ba kilometa makumi sambwadi na tanu na zulu ya mbanza Goma. Mukembo ina salamaka na ntwala ya zuzi to procureur ya republik ba opeji ya ikele Baina nungaka na examen na manima ya malongi ya bilumbu kumi. Malongi ina tadilaka mingi mingi, diambu ya busonga samu na bankento ya bake baka na kingolo. Inda ya nsangu ya hii ya Giselle Kaji na inwa ya Bernardine Diambu.
Malongi ina salimaka samu na kubwela maele ya ba mfumu ya ba polisi, ina kesa mbisaka mpe kutomisa kisalo na bao. Longisi mosi metubati. Bampulusi ina ya busembo vandaka sala kisalu na bao na mutindu ya kufuanakana ve na bilumbu kumi ya malongi baopeji ina katukaka na komisaria mpe na su komisaria mpe na bimvuka ya kankaka ya pense na Ruchuru balongaka mutindu ya kusambisila bantu mutindu ya kufiongunina kana bame kufuwa mtu mkuwa mpe kutanina baina mekangama mpe bantu ina mekangama kati ya bampulusu makume iya ina pona makasamu na kulandakana malongi ina bampulusu makumi zole na nana ndeme baka bimbuika ya kufanakana mutindu metuba mtuadisi ya polisi na North Kivu Colonel Ngoi Sengulwa bubu yae bampulusu ina mekuma ba OPG ya kilekela ya kileka na manima ya kuzenga chereka na ntwala ya procureur ya republike bito sabati malongi ina mesarema na maluaku ya pinudu kimfuka ya baro amerikan mpe na polisi ya Monique kimvuka polisi metubati malongi ina kikwendilila na ba territoire nyonso ya Nord Kivu na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
beto kemanisa na bansangu yai na kizunga ya Equateur twadisi ya ntete ya cour d'appel ya Mbandaka kele na nzietelo na Gemena kubanda kilumbu ya tatu meluta yamekuma na mbanza kimfumu ya district ya Sud Ubangi samu na kuzaba inki mambu kele luta kuna societe civile na banzonzi ya Gemena kele mbati baka tula na kisalu procureur ya republiki ya parke inda ya nsangu na ngeje slen nentobo
na ndombolo na bau na mfumu ya inti bwela diaka na inzo ya nene ya ntambusulu na basabala zole meluta bakina kulomba baka tula mbute ya bazuzi na ndambu ina bakina kufundila yandi kubandangonda ya yandi mekuza salila bisalu na yandi kukanga batu na mutindu mefuanakana ve mpe kufutisa bamande na ntalu mingi ba avoka ya geme na puandaka sosa mpe mutindu bale ndaka katudila yandi na ntangu yandi kuzaka kangisa mosi na bau yandi kuzaka manga mambu nyoso yai ba kuzaka fundila yandi sabala zole meluta ba avoka pe societe civile munisaka nganji na bao na kutambulaka na babalabala samu na kulomba na bambuta kuza baka lukanu na diambu yai yao kuzaka salati procureur ya Mbandaka kwenda tala mutindu mambu yai vandaka lutila yani kuzaka vanda na masolo na mbuta ya bazuzi na procureur yai baki na kufunda na ndambu na bao ba avoka ya geme na memanga mvimba kisalu tiba kikuza baka mbutu na ndombolo na bao
Nsangu ya ivandaka ya Gislaine Ntobove kasi ya Dani Kindanzita nsangu ya ime sukisa bansangu na beto na ndinga kikongo na Radio Okapi samu na sabala ya ii matondo mingi na Teres Kanku na Babel Mpongo beto mevilave Blaise Shindani Fabien Kambizi Suzanne Zobo na Dani Kindanzita ba unyoso pesaka beto maboko samu na kunatila beno bansangu ya ii beno bikala mbote ngemba na mabuta na beno.
Okapi, Okapi, Okapi.